Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin.
Hello, hello. Katsotaan, tuleeko tästä ääntä. Vaikuttaa tulevan. Mä uskaltaisin väittää, että se 60 sekuntia on mennyt aikaan aika suhteellista, kuten tämä Einsteinin teoria aina sunnuntaisin todistetaan. 60 sekuntia elää ihan omaa elämäänsä täällä Suhella. Mä huomasin tossa, että alkoi vähän jännittää. Se on aika kivaa. Päästään uuden saarnasarjan pariin. Ja huomaa, että siinä on merkitystä. Siinä on jotain todellista, kun huomaa, että on pienesti perhosia vatsassa. Ja nyt me katsotaan täällä, että saako tuosta selvästikin tästä kuvasta. Että onko se niin kuin tarpeeksi selkeänä. Ei huolta, me voidaan pikkuhiljaa sitä tässä lähteä avaamaan. Mutta tosiaan, tervetuloa munkin puolesta tänne Suhen sunnuntaihin. Häkkisen Henri ja yksi näitä seurakunnan työntekijöitä. Ja aika moni tietää, että kun mä aloitan saarnan, niin mä haluan tehdä sen tarinan kautta. Ja mä en tule pettämään tälläkään kertaa. Koska niin kuin on hyvä opettaa niin kuin lapset ja no saman tien niin kuin hyviin järjestyksiin ja tapoihin. Ja te olette nyt tällä hetkellä tämä mun isompi lapsi Katras. Kiitos siitä. Mutta oli tämmöinen vanhempi pariskunta. Niillä oli oikeastaan 30-vuotis hääpäivä. Ihan mahtavaa. Ja tämä mies oli tehnyt hyvin. Se oli varannut sen kaupungin parhaan ravintolan. Et nyt otetaan treffi-ilta, mennään sinne, syödään hyvin. Ja niin kuin iloitaan tästä avioliitosta, mikä meillä on ollut. Ja ne pukeutuu molemmat hyvin tämän juhlan arvoisella tavalla ja lähtee tänne ravintolaan sitten illaksi. Ja kun ne saapuu, ne ohjataan heidän pöytäänsä. Ja siinä vieressä on pöytä, missä on sellainen nuori pari. Ja niilläkin näkyy olevan jonkinlaiset sormukset kyllä sormessa, että he hiukan aikaa ollut naimisissa, mutta siellä on jo tosi kiivas keskustelu käynnissä. Et katsotaan, niin toinen on sellainen todella hyvin pukeutunut nuori nainen, vaikea sanoa, että onko se ehkä bisnespuolella tai tälleen. Toinen on ehkä semmoinen vähän enemmän boheemimpi nuori mies sitten, ehkä jonkinlaisen hipster-professorin luukkia. Vaikeampi sanoa, mutta ne siinä käy kiivasta keskustelua jo. Se nainen selittää, että hyvänen aika, on se aivan täysin selvää, että tuo Israelin tilanne, niin siinä on ollut nämä vanhat jo niin kuin sopimukset, mitkä on käyty läpi. Se on täysin päivän selvää. Kaikki faktat puhuu sen puolesta, että Israel voi toimia tällä tavalla, mitä se on tekemässä. Tämä toinen kaveri, se mies sitten siinä vastaa, mutta ei hyvänen aika, toi unohtaa kaiken humanitaarisen kriisin luonteen ja kaikki ne haasteet, mitä ne ihmisillä siellä paikan päällä on, että siellä on vaan sellainen niin kuin ihan kaikkinen niin kuin väkivallan kierre, missä ei voida vaan lähteä löytämään tämmöisiä osapuolia noin niin kuin yksinkertaistaen tätä tilannetta. Ja tämän kaltaista keskustelua aviopari katsoo silleen, että no, otetaan toi vaan tuosta nyt mielestä pois, keskitytään me tähän meidän ateriaan ja ne alkaa siinä ruokailemaan ja pikkuhiljaa unohtaa siinä musiikin ja muun kuunnellessa tämän keskustelun. Mutta pikkuhiljaa se äityy yhä kiivaammaksi se tilanne ja lopulta tämä vanhemman avioparin vaimo toteaa miehelleen, että sulla on taas se ilme. Ai mikä ilme? Se ilme, että sä aiot mennä auttamaan. 30 vuotta avioliittoa takana, kyllä siinä ilmeet tulee jo tutuiksi. Ja niinhän myöskin tapahtuu, koska tämä mies, se sattuu olemaan ulkomaisen oikeustieteen professori, ja koki sen sitten jostain syystä asiakseen mennä keskustelemaan, mutta vieläkin enemmän se oli kristitty. Ja mitä hän huomasi siinä tilanteessa oli, että nämä kaksi ihmistä, että vaikka niillä olikin erilaiset käsitykset, niin niillä oli myös erilaiset maailmankuvat siellä taustalla. Toinen lähestyi kylmällä logiikalla, pelkillä faktoilla, koettaen etsiä mahdollisimman luonnontieteellisen ja niin kuin kaikin tavoin tieteellisen selityksen siihen tilanteeseen, ajaa sen läpi. Toinen pyrki ymmärtämään jokaisen näkökulman ja olosuhteen ja olemaan nyt sanomatta sinänsä, että yksikään on enempi oikea tai väärässä. Toinen lähestyi koettaen ymmärtää totuutta, toinen lähestyi koettaen ymmärtää sitä elämää ja sen monimutkaisuutta. Kumpikaan ei kyennyt toimimaan, koska ne ei kyennyt löytämään tietä eteenpäin. Ja se oli, mitä tämä mies lähti kertomaan, että missä toinen koitti vastata sekularismilla, toinen postmodernismilla, ja nämä kaikki tullaan avaamaan tässä, ei huolta, ei tarvitse nyt heti vielä tietää kaikenlaisia termejä, niin oikeastaan se vastaus, mikä tarvitaan, on se vastaus, minkä tähden ihmiskunta on läpi sen historiansa kääntynyt uskontojen puoleen, ja ennen kaikkea me kristittynä käännytään, minkä me uskotaan olevan ainoa oikea uskonto, kristinuskon, Jeesuksen Kristuksen puoleen, koska hän on ainoa, joka kykenee yhdistämään konkreettisella tavalla maailman käsitykset totuudesta ja kaiken elämän haasteen ja raadollisuuden ja vaikeudet ja näyttämään sinne aidosti kuljettavan tien eteenpäin, joka kykenee kohtaamaan jokaisen ihmisen elämän haasteet. Tavalla, joka kykenee lunastamaan ne ja näyttämään tien iankaikkiseen elämään, joka ei ole vasta joskus taivaassa, vaan jo täällä maan päällä kykenee alkaa rakentamaan sitä shalom-rauhaa, mistä me tänään laulettiin. Ja rukoillaan. Kiitetään rakas taivaallinen Isä siitä, että kun me tänään käydään tarkastelemaan, mikä on raamatullinen maailmankuva. Me ei käydä tarkastelemaan jotain kaukasta teoriaa, vaan me käydään katsomaan Jeesuksen Kristuksen kasvoja, jotta ne voisi tulla esille täällä ja tänään ja meidän jokaisen elämän kautta. Että Herra, sinun näkemyksesi maailmasta voisi tulla todeksi jokaisen meidän elämässämme. Joten Herra, johdata sinä meitä tänään täyteen elämään, täyteen totuuteen ja täyteen tien kulkemiseen, Kristus, niin kuin sinä vaikutat meissä pyhän henkesi kautta Isän kunniaksi. Tätä me rukoilemme, Jeesus, sinun nimessäsi. Amen. Ja me voidaan ottaa seuraavaa kuvaa, mitä mä oon tuonne laittanut. Katsotaan, miten nämä näkyy täällä. Näkyy paljon kirkkaampina mun koneelta, mutta te joudutte pärjää näillä. Te voitte pikkuhiljaa ehkä haluta vaihtaa nuo valot meille, mutta odotetaan, kuka uskaltaa kiivetä nuo ylös, koska mulla ainakin on korkean paikan kammo. Joten me tarvitaan vapaaehtoisia. Loistavaa. Vitsit on saatu alta pois. Nyt voidaan keskittyä pelkkään asiaan. Mutta tuo kolme ihmisen tarina, minkä mä nostin tässä esille, niin se on joskus aikanaan, mä oon lukenut semmoisen hienon kirjan kuin Kingdom Triangle, valtakunnan yli joku kolmio tai vastaava, J.P. Morelandilta. Siinä käsiteltiin hienolla tavalla, kuinka löytyy kolme asiaa, jotka taistelee ihmisistä tässä ajassa, mitä me eletään. On erilaisia niin kuin, vähän kuin isompia kirjoja tai tarinoita, storeja, joista me eletään meidän elämää läpi. Ja nämä kolme ihmistä, niin ne kuvasti jokainen jotakin niistä. Ja ne ei ole sellaisia vaan, että okei, on tarinoita, mitäpä siitä. Nämä kaikki vaikuttaa siihen, kuinka me eletään käytännössä meidän elämää. Koska kaikki meidän valinnat, ne perustuu jonkinlaiseen ymmärrykseen tästä todellisuudesta. Ja kun me puhutaan raamatullisesta maailmankuvasta, niin me halutaan nimenomaan lähteä tarkastelemaan sitä, että miten meidän tulisi elää tätä elämää ja mitkä on ne uskomukset, jotka Jumala haluaa meillä olevan, jotka voi auttaa meitä löytämään oikeita valintoja tämän elämän eri haastetilanteissa. Ja tässä saarnan loppupuolella, kun me siihen jossain kohtaa tässä edetään, niin mä tuun antaa tilaa kahdelle kysymykselle tähän saarnaan liittyen. Kokeillaan tällaista vähän uutta juttua, että te saatte myöskin vähän, mikä oli semmoinen, joka jäi askarruttamaan tai mietityttämään tämän saarnan aikana, niin kaksi kysymystä, niin ne otetaan vastaan. Ja, vastauksia en lupaa. Mä lupaan kuulla ne kysymykset ja katsotaan, että onko jotain, mitä koet henki siinä hetkessä pystyy auttamaan antaa vastauksia. Mutta mistä me tullaan tähän saarnaan? Voidaan oikeastaan mennä seuraavaan kuvaan, niin meillä on ollut se perintösarja, ja tässä on niin kuin puhuttu jo siitä aika hyvin, ja haluan vain nopeasti tiivistää sen, että meillä on koko tässä syksyssä ollut ideana sitä, että me halutaan saada menetetyt alueet takaisin. Me ollaan koettu, että jotain on menetetty pois siitä, missä seurakunnan tulisi olla, tai tulisi elää, tai tulisi keskittyä. Ja me halutaan ottaa ne takaisin. Eikä vain ottaa niitä takaisin, vaan mennä eteenpäin siihen, mitä Jumala meitä kutsuu olemaan. Koska se ei ole vaan sitä, että meillä on jonkinlainen oma kiva tontti, missä me saadaan olla semmoista omaa rauhallista elämää. Vaan kun me katsotaan tätä maailmaa ja siinä olevia sotia, siellä olevia rikoksia, siellä olevia ihan taas jotain tosi arjenkin tasolla saattaa olla jotain hylkäämistä tai kiusaamista tai niin kuin petoksia, niin kuinka me sinne voidaan olla tuomassa valoa, kuinka me siellä voidaan olla tekemässä niitä päätöksiä ja valintoja, jotka kykenevät oikeastaan tukemaan ihmisiä elämään parempaa elämää. Niin se on, minkä tähden seurakunta haluaa vallata alaa. Me halutaan, että Jumalan valtakunta on kaikkialla, että me voidaan olla tuomassa Jumalan tuntemista sinne. Ei vain, että se olisi jonkinlainen kiva hengellinen fiilis, mikä ihmisillä on, vaan että heidän konkreettinen elämänsä voi muuttua elävän Jumalan tuntemisen myötä. Ja tätä varten me saatiin vastaanottaa perintösarjassa meidän omaa perintöosaa seurakuntana, sitä kutsua tähän tehtävään, Jumalan seuraamiseen, se varustus, joka on meille annettu kaikissa eri armolahjoissa ja Pyhän Hengen voimassa. Ennen kaikkea Kristuksen tuntemisessa. Sitten käsin me halutaan lähteä liikkeelle, lähteä kulkemaan tota tietä. Mutta tämä tie, mitä me tänään lähdetään kulkemaan, tämä saarnasarja, pysy reitillä, tai tämän päivän saaran raamatullinen maailmankuva, niin pointti ei ole siinä, että joku 9 viikkoa me annetaan teille niinku semmoisia teoriatunteja, ja sitten te teette jonkinlaisen tentin tämän jälkeen ja annetaan pisteet sen mukaan, että kuinka hyvin meni ja sitten ensi viikolla katsotaan jonkinlainen uusi koe. Nämä kokeet, mitä tämä elämä tuo meille, tapahtuu siellä arjen tasolla. Jokaisessa sun kohtaamisessa niin tulee kysymys siitä Jeesukselta sulle, että kelle sä valitset elää. Sulle, sun omalle luonnolle, sun omille itsekkäille tarpeille vai sille Jeesukselle, joka tuli tähän maailmaan, meni ristille, jotta jokainen voisi oppia tuntemaan elävän Jumalan. Tämä on sitä todellisuutta, missä me halutaan kulkea. Ja sen tähden me tullaan tänään puhua raamatullisesta maailmankuvasta enemmän uskon näkökulmasta kuin vain tietämisen näkökulmasta. Mä voisin puhua pitkän litanian näissä kaikenlaisista kirkkohistorian tunnustuksista, minkälaisia siellä on ollut ja jonkinlaisen systemaattisen teologian listauksen Jumalan ominaisuuksista ja kristinuskon ominaisuuksista ja seurakunnan ominaisuuksista ja syntiteologia ja kuinka pelastus hoitaa sen. Me voitaisiin käydä kokonainen valtava sellainen niin kuin seminaari siinä mielessä raamatullista maailmankuvaa. Ja koittaa päät, niin kuin täyttää kaikkien päät semmoisella tiedolla, että ehkä jotain sinne jäisi. Mutta meitä ei ole kutsuttu vaan pään tietoon. Meitä on kutsuttu myöskin ymmärtämään Jumalan totuus, todellakin mielen uudistaminen osa tätä. Mutta vielä enemmän kuin pelkästään pään tietoon, meitä on kutsuttu vaeltamaan siinä uskossa. Koska kun me mietitään, mitä tämä uskosana, mikä Uudessa testamentissa on, pistis, niin se tarkoittaa uskollisuutta. Se ei ole vain jonkin uskomista todeksi, vaan uskollisuutta, sen, sille, mitä sä pidät totena. Sitä, että sä kuljet sen uskon mukaisilla askelilla. Mun klassikko esimerkki tästä on painovoima, minkä olette ehkä jopa kuullutkin. Eli jos sä uskot painovoimaan, kun sä lähet sun kodista, sä et köytä itseäs siihen oveen tai mihinkään muuhunkaan kiinni, vaan täynnä varmaa uskoa painovoimaan sä avaat oven ja sä astut eteenpäin ja sä et tipu taivaalle, koska sä uskot painovoimaan. Sä toimit sen mukaisesti. Se tulee konkreettisesti esiin, mitä se painovoimaan uskominen tarkoittaa. Ja meitä kiinnostaa samalla tavalla uskoa Jeesukseen, Kristukseen ja hänen kuvaansa maailmasta, että yhtä konkreettisesti meidän arki muuttuu yhtä selvillä tavoilla, kun usko painovoimaan vaikuttaa meidän elämään. Ja sen tähden meidän aika lähtee liikkeelle, jota varten meidän täytyisi pystyä pysymään reitillä. Ja tämä johtaa meidät seuraavaan kuvaan. Yeah! Okei, siellä on jonkinlainen leviaattan syvyyksien peto kraakeni, joka koittaa hyökätä laivan kimppuun. Valtava myrsky on päällä. Siellä on kirkko, Jumalan seurakunta, toi laiva, joka koittaa päästä perille sinne Jumalan valtakunnan satamaan. Pientä taistelun pauhua, tykistötulta, salamoita, kaikkea mahdollista. Mitä toi tarkoittaa? Mä olisin voinut laittaa tuonne kuvan tämän viikon tapahtumista, vaikka jostain sodasta, missä terroristit hyökkää ihmisten kimppuun. Taikka sitten, missä kaupungit on raunioina. Se olisi konkreettista. Tämä on symbolista, mutta se on silti sitä samaa asiaa, mistä todellisuudessa tässä on kyse, kun maailmankuvat käy sotaan, kun Jumalan totuus kohtaa vihollisen voimat tässä maailmassa. Ja tämä on jotain paljon syvempää kuin vain fyysiset sodat, mitä tällä hetkellä käydään ympäri maailman eri paikkoja, koska tämä syvin taso on sota sieluista, iankaikkisuus kohtaloista ja siitä, että mitä se tarkoittaa tässä ajassa ihmisten elämässä. Koska kun siellä tapahtuu jonkinlaista sotaa, vaikka siellä Israelissa, niin siitä syntyy sellaista katkeruutta ja vihaa, mikä tekee ihmisiä monessa mielessä immuuneiksi sille, hyvälle sanomalle, mitä Jumala tahtoo puhua. Eikö siinä ole vihollisen yritys myöskin niin kuin tuhota mahdollisuuksia kuulla hyvää sanomaa. Ja samalla tavalla meidän omassa elämässä, ihan vaikka seurakunnassa, kun me ei kohdatakaan toisiamme siinä rakkaudessa, meitä on kutsuttu, tai vaan jätetään jotkut ehkä tahtomattamme tai huomaamattamme, mutta kuitenkin vaikka ulos porukoista, niin samalla tavalla siellä ne valheen juuret lähtee tekemään työtään ja haastamaan sitä, mitä Jumala tahtoi saada aikaiseksi. Eikö se voi olla tosi pienellä tasolla sellaisilla tavoilla, mitä on vaikea huomata, kuin jos konsanaan sammakko kylmässä vedessä, joka pikkuhiljaa lähtee kiehumaan. Tai se voi olla jotain todella selvää, kuin jonkinlainen vaikka Israelin niin kuin sota ja siellä olevat, niin kuin, että okei, tuo on kauheata, mitä siellä tapahtuu. Mutta näissä taisteluissa on kyse siitä, että ketkä oikeastaan pystyy omistamaan totuuden, ymmärryksen siitä, missä maailma oikeasti menee ja mitä meidän tulee tehdä sille. Tässä on kyse semmoisesta taistelusta, jota me ei saada hävitä, koska se ei ole vaan sellainen, että sit tulee ikäviä tilanteita, vaan kyse on siitä, että meillä opetetaan ajattelutapoja tässä maailmassa, jotka pyrkii jo tekemään meille mahdottomiksi edes kuulla sitä, mitä Jumala tahtoo sanoa seurakunnalle, mihin Jumala tahtoo kutsua hänen seurakuntaansa. Ja ne voi olla sen kaltaisia asioita, missä me aletaan pelätä ylipäätään vaan oman vaikka toimeentulon tähden. Ja niin, me ollaan niin sen oman selviämisemme keskuksessa, että me ei kyetä enää edes näkemään niitä hädänalaisia, jotka on meidän ympärillä. Koska me ollaan jo opittu se tietynlainen vaikka ajattelutapa siitä, että tämä ei kuitenkaan riitä, mitä mulla on. Ja itse näen tosiaan, että on kaksi sellaista isompaa taistelua, joita tässä hetkessä niin kuin maailmassa käydään. Ja me voitaisiin avata niitä isommin toki, mutta se riittää, että ne lyhyesti sanotaan. Että toinen on toisaalta se, juurikin tällainen, puhutaan naturalismista tai sekularismin, semmoinen jonkinlainen yhdistelmä, missä uskotaan pelkästään, että maailma on vain sitä, mitä me voidaan aistein havaita. Maailma on vain sitä, mitä me voidaan tieteen kautta saada tietää. Ei ole olemassa mitään hengellisyyttä, ei ole olemassa mitään tämän maailman ulkopuolista. On pelkästään tämä maailma ja sen kylmät faktat. Ja paras on se, joka osaa käyttää niitä ja omaksi edukseen parhaiten. Ja toinen on tosiaan se, että vähän millään ei ole mitään väliä. Että kaikki on vaan suhteellista, kaikki on niin katsojan näkökulmasta riippuvaa. Että aina löytyy joku näkökulma, mikä pitää ottaa huomioon, että muuten ei voida sanoa mitään siitä. Ja lopulta kaikki menee lopulta vaan semmoiseksi makuasioiksi. Että sä nyt tykkäät noista, koska sä oot sieltä ja tosta syystä. Ja me aletaan miettiä, että onko jotain kestävämpää totuutta, jonka varaa voitaisiin laskea. Otetaan toi seuraava kuva. Tää vie meidät siihen, että meidän täytyy oikeastaan nopeammin antaa meille itsellemme työkaluksi. Ja mitä me ymmärretään, me puhutaan maailmankuvasta. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista. Se maailmankuva puhuu vaan sitä, että se on se tapa, miten me ajatellaan maailmasta. Se meidän koppi siitä uskomuksista, elämästä ja tästä maailmankaikkeudesta. Tieteen termipankissa sanottiin näin. Yksilön tai yhteiskunnan pysyväluonteinen yleisnäkemys. Wow. Maailman luonteesta ja rakenteesta, yhteiskunnasta, ihmisestä, moraalista ja luonnosta. Kaikenlaisia hienoja termejä. Tehdään tämä yksinkertaiseksi. Maailmankuva on silmälasit, joiden kautta sä näet maailman. Ne linssit, jotka siinä on. Kaikilla on, tässä mielessä kaikilla on jonkinlaiset linssit. Ne voi olla ne suoraan omat pupillit, mitkä toimii jollain tasolla. Ehkä jotain ekstraa näin eteenpäin. Käytännössä kristinuskon väite tähän on se, että meillä kaikilla on meidän omat silmät ja ne on jossain määrin vialliset. Ja me tarvitaan hänen silmälasinsa, Jumalan antamat silmälasit, että me nähdään tämä maailma oikein. Ja siitä maailmankuvassa on kyse. Että sä pystyt näkemään maailman oikein, että sä pystyt tarttumaan oikeisiin asioihin, tekemään asioita oikeilla etäisyyksillä, toimimaan tässä maailmassa. Siitä maailmankuvassa on kyse. Otetaan seuraava kuva. Tämä oli varmastikin Danille valittu, koska me pelataan välillä shakkia. Mitä tämä tarkoittaa sun arjessa, tämä tilanne? Niin se tarkoittaa kutsua oppia tuntemaan Jeesus. Me katsotaan siihen kohta. Mutta se ensinnäkin vaatii rohkeutta. Se vaatii viisautta näissä eri haasteissa ja tilanteissa, että kuinka me lähdetään vastaamaan totuudessa ja rakkaudessa. Koska me huomataan, että ne on ne kaksi ääripäät. Joko me aletaan helposti painottaa pelkästään totuutta, facts over feelings tyylisesti tilanteissa, ja sitten me huomataan, että me rikotaan ihmisiä. Tai me aletaan painottaa että rakkautta, että myötätuntoa, ja sitten me huomataan, että me ollaan unohdettu oikeastaan, mistä siinä oli lopulta edes kyse siinä tilanteessa, kun me pyritään jokaista ymmärtämään ja pyllistetään koko ajan vuorotellen kaikille siinä, kun me juostaan kilpaa ihmisten niin kuin tunteiden niin kuin tasopainottamisessa. Me tarvitaan Jeesuksen esimerkki, että me voidaan löytää kyky ymmärtää sitä, että kun ihmiset katsoo vaikka Ukrainan tai Venäjän tilannetta, Israelia tai Hamasia, Suomen haasteita, että kuinka niitä lähdetään aidosti ratkaisemaan tavalla, joka tuo elämää. Ja Jeesus sanoi, ja otetaan kuva vaan häneen seuraava, että hän on tietotus ja elämä, se lukee tuossa latinaksi toi ego sum via veritas et vita, että juurikin hän on tietotus ja elämä, hän auttaa löytämään sen tavan, missä ne löytää tasapainonsa. Ja että oikeastaan raamatullinen maailmankuva, sen ytimessä on se, että se on Jeesuksen maailmankuva. Se, mitä hän puhuu, mitä hän tahtoo saada aikaiseksi. Ja nyt me katsotaan Raamattuun, koska me aletaan katsoa sitä, mitä Jeesus tahtoo puhua meidän elämään, minkälaista tapaa elää. Otetaan noita autuaksi julistuksia Matteuksen evankeliumista. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat sävyiset, sillä he perivät maan. Autuaita ovat ne, joilla on vanhuskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä ja valehdellen puhuvat teistä kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Otetaan siitä se ensimmäinen sivu oikeastaan. Tuossa on toi autuaitavat sävyiset. Mä haluan siihen hetkeksi kiinnittää meidän huomion. Jossain puhutaan nöyrät tai näin. Se sana, mikä siellä kreikaksi on, se on termi, mitä käytettiin sotahevosista. Okei. Sotahevonen on sävyisä. Kiva. Mitä se tarkoittaa? Ja pointti on siinä, että Jeesuksen sana ei ole semmoinen, että autuaat on sellaiset sävyisät nöyristelijät, vaan se termi tarkoitti sotahevosia, jotka on niin hyvin koulutettu, että se väkevä voima, mikä niissä on, voidaan ottaa sen ratsastajan, sen mestarin käyttöön. Ja tämä on se, mitä Jeesus puhuu hänen omistaan, että se voima, minkä hän on meihin tarkoittanut, niin se tulee hänen hyvään käyttöönsä sitä varten. Ja tällä tavalla niin Jeesus alkaa, niin kuin, noita kaikkia kohtia voisi lähteä käymään läpi syvemmin, mitä sieltä pystyy löytymään. Mutta mä haluan ton vaan niin kuin painottaa, että Jumala kutsuu meitä olemaan hänen käytössään, että se kaikki voima, mikä meihin on laitettu, kaikki potentiaali, mikä meissä on, se löytyy hänen käyttöönsä, hänen kuuliaisuuteensa. Otetaan toi Matteus 17, tai 5.17 sitten. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. Ei minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjaan, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Joka siis jättää pois yhdenkin näistä pienemmistä käskyistä, sillä tavoin opettaa ihmisiä. Sitä kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta eikä noudattaa ja opettaa näitä käskyjä, sitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa. Jeesus on puhunut autuaaksi julistuksi. Jeesus on avannut hänen vuorisaarnansa sen, että mikä on se oikeastaan hänen valtakuntansa tietynlainen perustuskirja. Että mistä siinä on kyse. Ja sitten hän alkaa avata sitä, että tämän pointti ei ole se, että nyt jotenkin laki ja profeetat, mikä on siis termi vanhalle testamentille, juutalaisten pyhille kirjoille, että nyt se jotenkin kumottaisi. Ei, vaan se nyt se täytetään. Ja tuo on tosi jännä sana, kun sanotaan, että se täytetään. Koska se viittaa siihen, että se koko kokonaisuus, mitä vanha testamentti puhuu, on tähdännyt jotain tiettyä asiaa varten. Ja nyt se on tapahtumassa, silloin Jeesuksen päivinä. Että se, mitä siinä kaikki se tarinat ja profetiat lait, säädökset, ne kaikki tähtäsi Jeesukseen. Että hänessä se elämäntapa, mikä Israel oli tarkoitettu, että kuinka se voi olla valo maailman keskellä, pappiskansa, Kristuksessa alkaa toteutua ja Kristuksessa se alkaa tulla meissä julki. Koska mitä Jeesus sanoo vähän väliä hänen opetuslapsilleen, kaikille, jotka häntä seuraa, no nimenomaan hän sanoo, seuraa minua. Hän kertoo tässä, että okei, mistä maailmassa on kyse, kuka hän on, mitä hän on tekemässä, ja sitten hän sanoo, seuraa mua. Tule sinä tämän saman sanoman viejäksi, tule sinä tämän saman todellisuuden tuojaksi. Ala sä tuoda Kristusta julki siellä, missä sinä elät. Siinä on kyse raamatullisessa maailmankuvassa. Että sä alat elää Kristuksena. Ei niin, että sä alat, okei, mä menen pelastaa maailman. Ei. Vaan Pyhä Henki sinussa alkaa tehdä Kristuksen tekoja. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa, mitä puhutaan Galatalaiskirjeessä. Että se alkaa olla totta sun elämäsi kautta. Että kun ihmiset niin kun lähtee siitä, missä sä oot kohdannut heidät, niin on silleen, että mä en tiedä oikeastaan kuka, mutta kuka tuossa oli? Siinä oli jotain taivaallista, jotain tosi hyvää. Että se alkaa tapahtua meissä. Otetaan seuraava kuva. Eikä pointti on siinä, että me aletaan pysyä reitillä. Ja se tapahtuu askel askeleelta. Tai merimaili merimaililta, jos muistatte vielä sen laivakuvan siitä upeasta meritaistelusta. Mitä me tahotaan seurakuntana nähdä, on se, että seurakunta on ensinnäkin meidän kaikkia. Se on kutsu meille vauvasta vaariin, aivan jokaiselle, elää Kristuksen omana yhteydessä, toisiamme tukien, toisiamme rakentaen, toisiamme Kristuksen seuraamiseen, haastaen ja rohkaisten. Et jokaiselle meistä on täällä paikka, koska jokaiselle meistä Pyhä Henki on antanut hänen lahjojaan, hänen kykyjään, että me voitaisiin palvella toisiamme Kristuksen rakkaudessa. Eikä vain toisiamme, vaan todellakin tätä kaupunkia, tätä maailmaa. Ja jotta tämä voi tapahtua, mä autan 9 viikon ajan nyt selkeyttää elämää kristittynä tässä ajassa. Mitä se tarkoittaa, kun me kuunnellaan Jumalan ääntä? Mitä se tarkoittaa, kun me luotetaan Raamattuun, kun me luetaan sitä? Mitä se tarkoittaa, että me otetaan koppi evankeliumista, sen ymmärtämisestä, mutta myöskin sen julistamisesta eteenpäin? Mitä tämä tarkoittaa meidän ihmissuhteissa? Mitä tämä tarkoittaa Jumalan sydämen tuntemisessa? Kaikki eri asioita. Me halutaan lisätä sinne selkeyttä, jotta te voisitte nähdä, mikä on se askel, se konkreettinen uskonteko, johon Jumala teitä kutsuu, johon Jumala meitä kutsuu, jokaista meistä. Koska mä uskon, että me kaikki halutaan elää Jumalan maailmankuvasta käsin, mutta se ei ole vaan meille vielä niin selvä. Varsinkaan niissä arjen tilanteissa tai työpaikan haasteissa tai opiskelukiireissä, perhehuolissa. Mutta me halutaan elää Jumalan valtakunnasta käsin. Ja seurakunnan niin kuin palvelijoina, niin mä uskon, että mä puhun kaikkien heidän puolesta, jotka täällä tulee eri tilanteessa julistamaan. Me halutaan tehdä meidän osamme Jumalan valtakunnassa siitä, että me kaikki tullaan varustetuksi Kristuksen seuraamiseen, hänen tahtonsa täyttämiseen. Joten tämä ei ole sellainen, että okei, nyt tämä oli käsitelty, Raamatullinen maailmankuva on aina tästä eteenpäin selvä. Tämä oli kutsu siihen matkaan. Ja mä voin suositella, että voitte vain lukemaan apostolista uskontunnustus, voitte aina lukea Suhen uskontunnustus sivuilta ja katsoa sieltä tarkempia yksityiskohtia lisää. Mutta tämä on kutsu ensin sun sydämelle. Seurata Herraa, kulkee hänen kanssaan. Ja otetaan seuraava slaidi. Mä sanoin, että mä annan 2 kysymystä. Nyt se on mahdollista. En tiedä, onko kellään mitään ajatusta tosta. Mulla on yleensä tapa olla vähän tyhjentävä. Mutta jos tuossa heräsi mitään kysymystä tai pohdintaa, minkä tahtoo jakaa, niin mä haluan myöskin siihen rohkaista. Koska me uskotaan, että Jumala vaikuttaa hänen henkensä kautta ja puhuu meidän seurakunnalle. Mutta mä uskon myöskin siihen, että Jumala herättää meidän ajattelua hänen sanansa periaatteiden mukaisesti ja ohjaa meitä sen kautta sitoutumaan häneen syvemmin ja todellisemmin päivä päivältä. Nämä menee yhdessä niinä jalkoina. Joten onko jotain ajatusta tai kysymystä, mikä tuosta heräsi? Vai jos kaikki oli päivän selvää, niin mä vaan tavuttelen itselleni kohta sitten. Otetaan seuraava. Koska jos ei ole kysymystä, niin mä tahdon sitten taas pyytää, että me kaikki noustaan seisomaan. Ja bändi voi sillä aikaa tulla oikeastaan tänne lavalle. Koska tämä raamatullinen maailmankuva, se haastaa meitä johonkin. Se kutsuu meitä johonkin. Mä haluan lukea Filippiläiskirjeestä toisesta luvusta tämän kohan. Ja sitten kun mä alan rukoilla, niin sitten voi bändi myös alkaa soittaa. Mutta ruvetaan ensin tämä sanankohta rauhassa. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta ja hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, tehkää minun iloni täydelliseksi, niin että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Mikä tekee tämän kaiken mahdolliseksi, on tämä seuraava puoli tästä kohdasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Herra, me kiitetään siitä, että tämä on tänään meidän tunnustus. Me saadaan tänään nousta sen totuuden puolesta, että kerran taivaassa jokainen polvi taas tuleekin notkistumaan. Jokainen suu tulee tunnustamaan, että Jeesus Kristus, sinä elät. Että sinä hallitset, että sinä pelastat, että sinä olet ainoa Herra. Ja tähän totuuteen me halutaan sitoutua, Kristus, sinun edessäsi. Seuraamaan, Herra, sinun valtakuntasi teitä. Toimimaan sinun valtakuntasi periaatteista käsin. Ja missä meidän ymmärrys ei riitä, niin johda, Herra, sinä meidät samaan mieleen. Missä meidän rakkautemme kylmenee, niin täytä sinä meidät Pyhän Hengen tulella, joka sytyttää meissä rakkauden, jota ei voi sammuttaa. Ja missä meidän keskellämme vihollinen tuo riitaa, niin kiitos Jeesus Kristus, että sinä olet shalom. Sinä olet rauha, joka tulee täyttämään tämän koko maailman. Täällä Helsingissä, Suomessa, mutta myöskin Israelissa. Koko tässä maailmassa, jossa me elämme, niin lopullinen sana on oleva, että Jeesus Kristus on rauhan ruhtinas. Ja hänen rauhansa on iankaikkinen ja se vallitsee jokaisessa sydämessä, jokaisessa tilassa ja paikassa. Joten Herra, kiitos siitä, että sinussa meillä on syntien anteeksi anto, pelastus ja iankaikkinen elämä. Sinussa meillä on toivo kirkkaudesta, jota ei voi peittää. Sinä olet meidän Jumalamme. Ja me Herra kiitämme sinua siitä. Ole ylistetty. Aamen. Käydään ylistykseen.
Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suhe-seurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikon jatkoa!